Komið heil og komið sæl í síðasta þátt Örseríu til hjartana um NFL drafti þetta árið Ég fullir það svona á þryggjamanaði fresti Þetta lag þetta langbesta intro-lagi í íslensku podcastu þetta bara ósangjalt Eina lagið sem betra í öðru podcasti en teknilega sé ekki þeirra lag Jú, það 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 fótbolti.net Það stefið
Já.
Stefið gjörsala trillt Það eitt A og eitt B og að gera það
Og segja það
Þetta var alveg Gunnarsson
Já, hei
Gaman að sé það, langt sinni ég sé þig
Já
Ég held ég ekki sé þig sinna bara
Maður hefði hitt svo stíktum að næsta tími klárast það ekki
Jú, ekki síðan ég var tvöfaldufaðir ég að elta þig
Nei, það ekki rétt hjá þér, ég búin að hitta það síðan
Fyrir fjórum vikum síðan, þannig bara mánaðar
Nú það, til það mikið kalli
Það gæfir Það ekki það sem ég var eldast í, ég var að sé,
ég veit að fíblast
þér að ég var að reyna eignast hjá mörg bönn á þú.
Já, nei, já, já.
Þú reyndar, slóst hana inn tvíburum.
Já.
Já, og svo er náttúrulega styrta með ganga þetta tíma, þannig að hann er svindla. Sko.
Gleymum því ekki, það er ég. 14 vikna með ganga. Hún er ógleymali.
Já.
Hún er einmitt í bóði bóla.
Hún er gleymuleg, hún er í bóði.
Marí, svo fæði hvar ég, það var... þú ert að... Já, eins og allir heyra þá er þetta hausinn á bóla
Við erum að taka upp á laugardagskvöldi Klukkan er núna 21.14 á laugardagskvöldi Það sem við erum að taka upp varnarprospektin í draftinu Love it
Ég miskunnulaus Það var það eitt sem að kemur í ljósinna þegar að byggja hætti Það var ekki tók betra við Það ógreitt yfirvinna sem ég býði upp á
Sæll
En hérna, Valur Gunnarsson hér í búði bóla Takk. Hann með tvo með sér, tókstu bara tvo?
Já, ég tók bara tvo
Það kannski skynsalegt
Nei, ég ekki á bílrindar en ég tók bara tvo
Já, síðan það skynsalegt að
Já, taka bara tvo Já, þetta verður stuttur þáttur sáru
Restin heima
Já
Matías Tim Bólagombaðan fyrir austan, hvað segirðu kallið minn? Þetta svo eiginlega í þínu bóði, þessir ágætu þættir
Já, ég bara nokkuð feskur til þetta Þetta erfiðu þáttur, varnar þátturinn, fyrst mér Það svo skemmtilegt að tala, það svo mikið fantasy implications í sókninni en vörnin svona aðeins meira þingsli og erfiðar að gera það skemmtilegra.
Já, mér veist að fyndi það hérna, ég náttúrulega búin að skoða þetta svolítið út frá Packers þetta draft og þar eru við alveg svolítið varnar þengjandi í draftinu leiðum að segja að við tökum ekki sóknilínum hann í fyrstu og þetta mér finnst þetta skemmtilegt þetta varnardraft, þú veist það engin eitthvað svona lang bestu leiðum að fullira Matti, ekki rétt hjá Já. Og hérna, og Daniel Jeremiah og Bucky Brooks voru enn daginn með þátt sem ég ekki múin að hlusta á þar sem voru bara draftað fyrir 32 lið varnamenn og þeir sagði bara þeir voru í bullandi vandræðum eftir fyrstu sko 13-14 sko
Já, þetta er ógislega fyndi, það eru bara svona 14-15 first, early second og svo ertu bara eitthvað bara að bíða þá er þetta bara orðin 20 manna hópur sko.
Skemmtilegt
Það einmitt svo lís Annars kveitjum við ykkur til að það ennþá talandi lögadagur, það sunnudagur á morgun Manchester United Coventry, fara á lengjuna setja á Manchester United til að fara að klára það með enga miðværi Við erum líka bóðið Kansas að þinga á morgun og fara á pítuna mikla sósu og buff
yes.
Og það skýta veður, hvað þá betra en að skella sér inn í arena fá sér eitt bóla og spila svona fjóra tíma af Counter-Strike eða eitthvað, FIFA, Madden
Fortnite, já Við erum að gamla skólanum en ok, alltaf leið
Já, já ég var valið að fræðir fyrir það að vera saman á gamla skólanum
Að frakka nokkra, einn, tvo
Fyrir þá sem að kannski ég mér tekið eftir þá lánsamningurinn hans vals tekið gildi fyrir sumarið hjá fótbolta.net Þannig að ef eitthvað vantar meira af valsa Gunn í lífið þá er hann
Er að taka upp aftur rannan
kvöld Tíður kestur þar Ég gef nú heilaðan sunnudagi frí
Já,
það annað en vinur mínir hjó.net Ég hefði þetta pínu gaman að því Það svona, ég svona þekki bandirinn sem að Shit, það bara stólum við
komað
Stenka er að hendi
já,
í þig
já, helviti,
Ég kannast svolítið við hann
Ég fíla það er svona, ég sæki í bandirinn Það sé að, úst, ég þetta sögast að mér
já, Ég hefði gaman að um daginn þegar það stuðaði þig Og hann alltaf að fara að telja Þetta fyrst í stuðu tíma Þetta nákvæmlega sá ég hugsa alltaf því ég seti þetta bara, jæja Það eitthvað sem stuðar valsa Gunn Herru, við ætlum að taka þetta í tveimur stuðum þar sem að Matías Tim Hattar nú, að fá fram með mér en það í góðlega Nei, já, ég sé það núna þremastu en Matti hata linebacker þannig að þeir eru ekki búið í dag það cornerback, edge rushers og væntanlega þá defensive tackles já, með mitt tjöldum að segja úr við ætlum bara að byrja þetta á cornerbacks númer eitt þar Terrion Arnold leikmaður Alabama 21 og skamall Mattias Tim take it away
Já sko, það eru tveir þarna, þessi tveir östu, mér finnst þeir eiginlega að vera jafn góðir bara á mismunandi einhvern veginn hátt það hérna mér finnst hann svona skemmtilegur því hann hvað ég segja ég hugsaði þetta út frá mínum mönnum í 49ers og hann væri svona meira þess megin ef þeir mættu velja veist, langar hendur, stór svolítið hundur í honum veist, og svona, hvað maður segja, besti dekkarinn, svona hinnræktaði dekkarinn í draftinu, þú veist, hann
Hinn verandi þá Quinion Mitchell þannig við nefnum hann og hann það ekki númer 2 þá hér,
já. En Arnold er svona, þú veist, hann ekkert besti íþróttamaðurinn en hann veit alltaf hvað hann á að vera, þú veist, hann alltaf réttum á réttu stað, þú veist, hann held í eini gæin í kólsboltana sem var með fleiri en 12 pass breakup og 5 interception eða meira á leiktíðinni sem alveg hellingur með að við hvað þetta eru nú oft fáir leikir þó Alabama á nú alveg slatta leikjum oft á tíðum en þú veist þessi gæi held ég besti run hérna defenderin líka þú veist hann ekki einn af þessum cornerback sem svona tekur viðskipt ákvörðun þegar Derrick Henry að koma sko þó hann hefði kannski átt að gera og þú veist það ég vil svona þannig gaura svona þú veist og líka svo alltaf gott að taka gæja frá Alabama þeir virðast svona vera oft meira professional en aðrir en að mér finnst svona Veist, það var pínu vonbriði þegar hann hérna fór í gegnum Pro Day og allt það en, og kombænið en hann svona þú veist
Hvað séru, hver vonbriði séru?
Þú veist, hann var ekki jafn athletic og fólkhjælt
okay.
En það gerist það sama með Kyle Hamilton og þess vegna náði öruglega Ravens að nappa í hann því að þá fjall hann smá en þú veist, þegar þú ert ákveðið góður í NFL og kannski, hérna, hversu mikil íþróttumar aðeins svona minni hátta vandræði og þessi gaur bara geggjaður sko, þú veist, hann kannski svolítið aggressífur, þú veist, hann sáða svolítið til að grípa í þegar hann missir að mönnum og láta flagga á sig, en það verður bara þjálfa það úr honum, þú veist, að hann kemur ekki sem fullmótuð vara inn í deildina þannig að það er að móta þess að drengja hans til en number uno
Þegar maður fer að pæla í þessu valur með varnadrætti í ár og maður að horfa kannski helst á það bara draft röðunin og af því að það er talað fjóra leikstjórnendur, það eru hörkuvætri sífurar það einn svona áberandi besti tight endin í Brock Bowers hvenær sérðu fyrsta, þú veist, hvenær ámaður þú veist, og kannski bara Matti líka fyrsti sjens á því að við förum að sjá varnamenn fara af borðinu bara yfir höfuð ef við erum ekki að tala eitthvað svona, þú veist, það enginn að fara að treyta sig upp eftir varnamennum úrlúslega ef að fyrstu fjórir eru quarterbackar og næstu þrír eru vætri sífurar það þá bara Atlanta í átta eða?
Já, það ekki, það hann hennar vinnur okkar Edson hann
Dallas Turner
Dallas Turner, já.
En sko, þú veist, Atlanta eru, sko, ég held að fyrstu nýju tvikin eru öll frekar sett í stein fyrir utan kannski Atlanta þeir annarkvort taka Dallas Turner sem tölum við má eftir, eða þá einn af þessum tveimur cornerbackum, ég held að þeir fara ekki sókn og taka ekki sóknarlínu mann, ég held að þeir séu alltaf varnamein og þeir eru náttúrulega búin að vera bara í leita edge rusher síðan að við munum eftir okkur sko en já, ég held að fyrstu sjö pikkin er alltaf tveir, þrír vætri sífrar fjóri kortubakkar og einn takul
Held ég hvað þetta breytt tímar
Já, þú veist, ég, það sem ég hef verið að skoða aftur svolítið út frá pakka, þess afsakið, ég veit að sóknar mín yfir ekki sístum notum en, hérna, en það er hann að Broncos eru með 12. valrétt og þú veist Ég veit ekki, ég var svona gæla við að pakkast myndi mögulega treytu upp fyrir annarkort hann þennan eða hérna Mitchell þar
Já.
Og hérna ef að þeir sjá jafnvel fram á að eitt QB geti dottið svolítið niður Broncos ef að þeir taka það þá var ég svona gæla við að við myndum annarkort taka Arnold eða Mitchell með treytu upp í jafnvel Broncos á undan einmitt sko reytes nummer 13 sem að ég eru svolítið líklega að taka einmitt corner það ekki svolítið rétt sem
Jú, þeir eru samkvæmt öllum mock draftum ég tók hérna, kannski kallið fyrir yfir það í lokin en í lok umræðunum hvern leikmann en líklegasta landingspotti samkvæmt honum, samkvæmt mock draftum ef við tökum meðaltal allra mock drafta sem eru gefin út á einhver svona stærri vefsíðum, þá er Raiders
þá er það Raiders nummer 13, já. Ok, já
Fyndi að hugsa, hvað heldur að þegar við erum með í 25 sem ótrúlega svona eftir tímabili pínu svona leiðilegt.
Já.
Hefði mátt vera hærra.
Nei, því ég vil miklu frekar vinna Dallas og njóta þeirra mómenta heldur en okay, alltaf
einnilega sammála í dag hefði mátt vera hærra svona bara upp okkur strákana hérna. Hvað er að fara að kosta okkur að fara upp í 12?
Mínu, alltaf, erum með
svo... ekki bara sami díll og við gerum við seint síðanum ári? Það var auka först, eða þú veist, þú gafst först fyrir först og svo næsta ári.
Já, þegar við fengum var ekki Jerry Alexander ári okkur. Hérna, við náttúrulega erum með 2 second roundera og 2 third roundera. Við erum alveg með helvitis ammunition til að fara upp. Þannig að ég man það ekki, ég var meira sá búin að skoða minni. Það við þyrftum að láta, ég ekki með þurfur fram með bortið, þetta væri ekkit ódýrt, að því að 12 er alveg premium pick, en hérna, En já, við höfum samt ammunition til að fara upp og ég reyndi að skýta hættur með að muni treyta niður en hérna, en upp, ég segi niður bæði við Matti, ég heyrði kommentið daginn á Magga, þú treyta niður í draftinu, var það ekki eitthvað hjá þér hann?
Já, ef þú fer treyta niður, þá ertu að fara aftar.
Já, einmitt, já. Já, ok, upp, já, var það öfugt, ok, sorry, ég miskildi, já, en hérna, en eins og segi, pakkis hefur það mikið ammunition, ég man ekki hvað var mikið sem að tala um, hvort það var fyrir þörd og först eða setni sekund eða eitthvað, ég maður það enkjölu en þetta ekki ódýrt þú
veist þið svo pakkast podcasti sem við byrjum með í haust ég og Valur, þannig verður tveir þættir
bara leiðu ég hættu með baseball podcasti
góður hérna að Matti Mæ ferum í næsta
já
Quinion Mitchell ég glemdi að finna hann hérna þannig að það er leikmaður nummer 2 hann það svo fyndi að hugsa til þess að þeir eru báðir einmitt svona virðast potentially að þeir fari til Atlanta, skilur við, báðir það ekki meiri já, munur á þeim
Nei, það þú bara þú veist, draft heimur verðist splittast 50-50, kori nummer 1 og kori nummer 2, þannig að þetta eiginlega bara 1A, 1B þannig að þú veist, eins og Mitchell, hann alveg drullu skemmtilegur íþróttamaður, kemur sko þú veist, nummer 1 spilar alveg 3 ár missir ekki að leik, þannig að það plus þú veist, hann svona Já, meiri í rótum, meiri svona hraði, meiri springi í honum, þú veist, góður í hlaupavörn, ekki trættur þar heldur. Ég glemd að minnast á Arnold áðan, hann hefur spilað allar stöður, þú veist, safety, cornerback og slot corner, á meina Mitchell hefur eingöngu spilað bara sem outside. Þannig að veist, það meiri svona fjölhæfni í honum Arnold. En, þú veist, Mitchell góður dekkari, þú veist, hefur eiginlega aldrei verið sko, að spila í man coverage, heldur meira svona zone coverage en það svona spurning hvort hann sé meira að þurfi rétta skýmið fyrir hann til að springa út og meina hinn meira safe og þú veist, hann svona kannski ekki svo stærsti en hann fullur þú veist, hann alltaf í boltanum alltaf að stökkva hátt og allt þetta kjartaði sem megar alveg sens, hann þetta hátt uppi og það sem að menn eru hræddir við með hann að hann kemur úr litlum skóla og hefur raun ekkert spilað við jafn góða leikmenn og Arnold, þú veist, við erum að tala að Malik Neighbors og hérna Brian Thomas sem eru þarna first round wide receiver úr LSU, töluðu báður að Arnold væri besti cornerbackinn sem er mættu þú veist, þeir töluðu báða cornerbackinn á Alabama sem bestu sem er mættu, þannig að þú veist, þeir eru svona að meina Mitchell svona í minni en sýndi það að hann hefur alveg, þú veist, þú vilt hann alltaf móti verri anstæðingum að þú sýna hversu góður ert og hann var alveg yfir þyrmandi þar, sko en mér svona, það svona meira hægt að gera með Arnold heldur en Mitchell þó að Mitchell sé ógisla skemmtilegur
Fyndin pæling með einmitt hennan gæja kemur frá úr háskólanum í Toledo sem er aðeins annað en Alabama samsteipan sem við þekkjum hvað best en þeir eru með báðir, svona, þeir eru 21 og 22 ára 183 og 89 kíló þeir eru ofbúslega svona ja, þeir eru bara byggðir, ekki byggðir eins, hvað að segja þeir eru jafnþungir, jafnháir, sama aldri en munurinn einmitt, þarna erstu með bara svaðalegan gæja úr Alabama háskóla og svo erstu með svona Carson Wentz James Winston hérna komboðið þegar að koma ykkur frá North Dakota allt í hennu inn og átt að fara að skipta sér að fyrsta draftpikkinu þetta áhugavert
Já, einmitt eins og Matti bendir á þá mestu munurinn annar svolítið svona alveg bara í outside dæminum en hinn er hérna fjólagari en þessi Mitchell er aðeins búin að skoða hann einmitt út af hinn og hann ógeðslega spennandi og ég bara, já, þetta blautur drömmur
Já, fá hann þá til
Nei, bara, þú veist, bara fyrir alla að fá hann og þetta alveg svona, þetta alvöru cornerback sko. Og Arnold líka náttúrulega
Matti, við talaðum það annars, þetta upp fyrir okkur alltaf Falcons, svona, það sem hann erði efst tekin, það virðist vera svona fyrsta draftstaðan, það sem að mögulega við sjáum varnamann fara Þetta er bara nýjir önruleikin en ef hellir sóknadeild er sóknalínum en kosti bakkar og hættir sígur sem fara fyrstir Matti með lengsta falli til Jaguars í 17 þannig að þið sjáu það að þetta er top top gæi en líklegast að landi í spoti Indiana Colts í 15 Palli hvað stutt á milli hana líklegast að spoti 15 en alls ekki neðan í 17
Jaguars er rosa spot fyrir cornerback sem fellur ef að fellur einhver af þessum tveim sko.
Cornerback er bara náttúrulega mikilvægsta staðan á vellinum líku við, þú veist, ein af þremur líklega
Já, varna megin, já
Já, varna megin, alveg 100% en ég meina, þú veist, bara í NFL í dag þetta er svo rosaleg príma staða
Má ég fara í næsta mann?
Bara,
þú Nóta setninguna sem allir þekkja sjaldsýðir eru hvítir cornerbackar Cooper DeSean 21 og skamall fór háskólanum við Iowa hann töluvert hærri 185, 94 kíló hvað erum við með hér?
Minn mann
Já, þetta maðurinn hans vals sko. Þetta erum við með gæja sem að tók próti ógeðslega góðu próti þá sprakkan alveg út sko, í draft heiminum sem reyndar alveg galinn pæling með hvað próti eru svona eins góðar aðstar og mögulegt fyrir þessa prospekta en hann já, þú veist, en fólk var spennt fyrir hans brotið því að hann að jafna sig á hérna fótbroti og einhverju svona vissinni, þannig að það kom alveg vel óvart hvað hann var ferskur, snemma en þessi gæja sko hann fótboltamaður, hann alveg geggjaður í þessu, hann mjög fjölhæfur, hefur spilað sko allt þannig tilbaka og linebacker stöðuna þannig bara back seven, hann hefur bara spilað þar, hann heimskulega góður í törnir með hvað hann lítur út þetta svona, hann kannski ekki svo tætend en hann samt pínu eins og tætend en það kannski út af þenni hvítur en það kannski bara mér að kenna en hérna, hann fær smá auka búst út af þessum nýjur í törnreglum sem við fyrir kannski einhver tíman í framtíðin en ekki þessum þetta hann alveg góður þegar hann fær boltan í hendurnar sem alveg skemmtilegt fyrir gæja sem að bara vera cornerback það mjögulega hægt að nota hann í eitthvað svona jet sweep eða eitthvað vesen og þetta svona coach's son, þú veist, við erum, það allar klisjurnar sem þú getur notað á hann, fyrstur inn, síðastur út, þú veist, hann auðmjúkur og geggjað karakter, þú veist, það fór í eitthvað svona panel hjá leikmönnum, þessum að einhver nokkur leikmönn komast í sem eitthvað svona, ég veit það ekki, svona einhver framkvæmda stjórn liðsins, þessum leikmönn og þjálfarar eru við eitthvað, ég veit ekki alveg, ég var ekki alveg að skilja þetta, en hann bara mætti þangað bara um leið og hann gat þegar hann mætti til skólans, þannig að þetta svona, þetta allir elskan. Góð karakter.
Já, hann getur spilað einmitt bara outside corner, inside corner og safety sem náttúrulega
og linebacker.
Og linebacker líka. Já, ok, já. Ég ætla að lasa defensive backstöðun og ég lasa að lesa þetta á PFF og þeir sögðu bara sko, og það ekki að því hann vantar að vera eitthvað góð, ekki að því hann ekki bestur í neinu, heldur að því hann nála til að vera bestur í öllu. Þessi þið þannig að ég sko. Og, hérna, og þetta alveg, þetta eins og Matti segir, þetta coach's dream sko. Og þetta búið að vera minn uppáhaldsmaður í draftinu. Ég sendi, hvað var það, Matti, 8. februar?
Já, ja, þetta mjög snemma þessu ári.
Já, og sendi ég að þetta veri minn maður í draftinu no matter what. Þetta var svona draftdei dæmi með Kevin Costner. En hérna, en hvað sér að þetta?
Til sjón no matter what.
Já, til sjón, competition no matter what. Hvað hérna, þú sér hann ekki drafta 8 en 22. Hvað skiptir þetta kombæn miklu máli, þú veist? Ég veit að menn skoðu þetta og þú veit er kombænið fóra rísun þú veist að frækt er að DK Metcalf dardattina því að maður svo liður í hérna fjórum keilunum að það, þú veist að eitthvað svona kjafta en hvað skiptir þetta nöðulegur máli hafið þessi eitthvað greinar eitthvað pælinga með það
sko, þetta skiptir náttúrulega allt á minna og minna máli einu sinni, þú veist, núna náttúrulega komið þú veist, hvað heitir þetta í brynjurna þeirra það sem þú sér, þú veist, hvernig þeir eru í leikum þú veist, hvernig og þannig, en þú veist, þú vilt náttúrulega alltaf þetta oft svona pínu idiot svona gafnaljósa próf þú veist, hvort að þú sért tilbúin til að leggja það á þig að verða góður í fyrir þetta, þú veist, svo að taka backpressu skiptir engumáli, en þú vilt samt sjá þú veist, gæja sem þú heldur að sé athletic vera athletic, þú veist, að vera athletic skiptir máli í NFL en ég held að liðsjöfum meira að nota þetta sem þú veist, eitt púslið í púsluspilinu fyrir að gana eitthvað, þú veist
ég skil.
Vera allt í öllu
Áhugavert Matti setur hann einmitt lengsta fallið Detroit Lions 29 efsta sem eru tekin Las Vegas að reyta sér nummer 13 líklegasta landing spotið Philadelphia Eagles í 22 en Valur Gunnarsson vonar hvað heitast að hann endi í Green Bay Packers heldur þeir eldist við hann
ekki hann, ég held að Arnold og Mitchell séu gæja sem að Packers heldist við hann ekki í competition
þannig að þetta er til þeirra og það er engin hreyfing
já, ég meni, ef þið þurfa að fara eitthvað smá upp kannski
ég ætla að stoppa mig, þannig ég var að fara að spyrja spurningu sem skiptir ekki máli þessu þetta fjórði kornubakkin í þessari ágættu umfjöllun okkar jafnframt yngsti kornubakkin tvítugur frá úr Clemson háskóla Nate Wiggins þessi ágættu maður 84 kg 188, þetta langemann hvað segirðu, Matti?
Já, sko, hann já, 188, nú ekki það stórt, sko
en hann meira 83, sko
veist, Já, hann er alveg ágætis stærð en hann bara svo léttur. Mm-hmm. Hann er fljótur, snöggur, þú veist, góðar fótarhreyfingar og þú veist, getur fittað og komið sér úr vandræðum með fluid hips eins og sérfræðingarnir kalla þetta. Mm-hmm. En þú veist, hann er eins og ég segi, þú veist, hann er alveg góður athlete, ógeðslega fljótur. Ég held að hann sé fljótastur af þessum öllum sem gæðum sko. Þú veist, ef þú horfir á bara combine, þú veist, 40 tíman. Veist, hann hefur alveg reynslu að því að vera í zone og man, þannig að það líka alveg ágætis plus. Ég svolítið hrifin að cornerback sem eru svona pínu með leiðindi og svona hundar, kannski ekki alveg Cooper DeJohn sem verðist að hinn fullkomni tengdasonur. Ég vil freka svona dicks. Veist, þessi gæi er svona, veist, hún með list sem leikmanni sem allir elska hafi sínu liði en hata þegar þeir eru öðru liði, svona þannig típa. Ógæslega lítið flaggað á hann í college, sem að er stór plús þegar þú kemur inn í NFL því að þá ertu ekki, þú veist, minnst alltaf pínu rautt flagg þegar þú ert mikið að láta flagga á þig sérstaklega þegar þú ert komin í hérna, AJ Brown pakkan sko, þú veist, þegar þú ert komin í þessa gæja þá hendar held ég með ansi mörg targetaðir, hann er ekkit í því virðist vera að vita hvar boltin öllum stundum þannig að veist, þetta er svona rétt þetta, sko að lesa hérna scouting report fyrir þessa gæja alla, þetta er allt eitthvað svona wants to be pushed to the limit vill láta öskra sig á æfingum en þetta er svona þannig gæji hann gefst aldrei upp, hann tekur ekkert play off eins og sumir eiga til að gera þeirri vita að boltin ekkert að leiðin þeirra þeir hlaupa play
sko ég var að skoða eitthvað tímann þegar Bucky Brooks, okkar maður leiðilegi parturinn af DJ og Bucky eðlilega leiðilegu en þú veist, hann veit hvað hann að segja mm-hmm. hann var með hann nummer 2 í corner bara einhvern tímann þegar ég var að horfa okkur þátt sko, þannig ég fór aðeins að fylgjast með hann ég ekki alveg skotin í honum Arnold og Mitchell og hérna Coupe de Jean en þetta alveg hundur eins og Mattias tím segir
Æðlega, því að líklegasta landingspotið Green Bay Packers nummer 25 eða er hangað þar, lengsta fallið byrjun second efsta sem við tekin Indianapolis Colts í nummer 15 spennandi næsti maður besta nafnið Cool Aid, McKinstry 21 árs gamall, hérna stu með skrokk, 185 88 kíló kemur einmitt úr væntalega þá hinn helmingurinn af Alabama kombóinu ef það ekki rétt hjá mér
rétt.
Þá, þessi tveir sem þú varst að tala á þann vætir síður LSU var að tala að væri þeir bestu hvað segir mér með Cool Aid geðvikt, þetta eru gjössalega búin að missa tökin og mannanafnan endanna í bandaríkjunum en þetta er geðvikt
þetta er reyndar nickname sem
ekki segja þetta, ekki skemmi þetta fyrir mér
já, byrju, sem að ammans kallan þegar hann var pínu pónsulítill út að hann var með Cool Aid brosið eins og Cool Aid kallinn
Já, þau hanga merkilega vel þessu nöfn sem að einhver amma sagði hérna, já,
amma kall henni Cool Aid
AD, þú veist, all day hérna, Adrian Peterson
En hérna erum við með eiginlega öfugtum Mitchell hérna ertu með gæði sem er alveg ofbóðslega mikill heili þú veist, þetta er svona pínu Kyle Hamilton pæling, þú veist, bara veit hvað allt erum bara með augum fyrir fram að sig, erum með IQ-ið til að vita alltaf hvað allir eru og hvað hann þarf að gera og það er stundum alveg bakkar upp það þegar þú ert kannski ekki fljótastur eða sterkastur þá ertu allavega á réttum tíma og réttum stað þannig að veist, þarna gæi sem að stjórnar bakfíldinu þú veist, hérna ertu með veist, við erum alltaf að tala græna punktina og gæin sem hérna er oft linebackarnir þetta er svona þannig gæi veist, þetta gæi sem kom bara upp úr high school sem number one recruit í cornerback klassinu hvað var það, 2020 eða eitthvað bara 5 stjörnu recruitment veist, hann alltaf var bara heitasti cornerbackin upp úr high school í sínu klassi beintir Alabama þetta, hvert annað veist, þetta er gæði sem er aldrei í paniki, alltaf með allt á hreinu veist, langar hendur veist, þetta er svona veist, hann er með sko, ætla nú ekki að segja Richard Sherman en Richard Sherman var ekki ólíkur hann náttúrulega horfði alveg óhemmi mikið á tape þú veist, var bara með allt á hreinu en við sáum aldrei Richard Sherman vera besta íþróttamanninn sem cornerback á nokkrum tímapunkti á ferlinum þannig að hann, var, hann er bara með hausinn og bara geggjaður þú veist, ég hélt sko þegar ég byrjaði að skoða þetta svona án þess að vera búin að skoða ranking svona þá fannst mér hann einhvern veginn mest spennandi eins og þegar maður fór svona þú veist að hlusta það sem kannski vissi aðeins meir en maður sjálfur þá hérna droppaði hann aðeins hjá manni og ég náttúrulega kombæn pervert en að ég þurfti að droppa hann smá þar líka en þetta alveg geggjað konar ég vona að hann droppa alveg niður til 49 sko í 31
Já út einn um það. Það sem að mér finnst alltaf skemmtilegt við svona amerískar íþróttir er einmitt þegar að við fáum inn fimmstjörnur í krúdin og að senda þá í hendurnar á einhverjum alvöru þjálfurum í NFL-deildinni getur oft verið svolítið spennandi þá, svona, þú veist, þá kannski kemur í ljós aftur af hverju leikmenn voru fimmstjörnur í krúd út úr high school og fara og segja college og kannski tínast í kerfunum þar og springa síðan aftur út í NFL-deildinni þetta verður stórkostlegt
yes.
Efsta sem við erum tekin, mögulega Jaguars í 17, lengsta fallið byrjun mid-second segiru og líklegasta landingspottið Arizona Cardinals 27 Það verður greinlega svakaleg fyrsta við fyrir konubakstjóðum
Hún verður það sko, ég var að skoða hérna sem hann Jóhann Óli, okkar næstmesti draftsérfræðingur eftir Matta líklega, á landinu Hann setti inn hérna svona NFL draft big board og þar einmitt bara sko fyrsti cornerbackin í tíu sem Quinion Mitchell þetta einhver gaur sem búin að setja bara bestu leikmennina sama hvað staða bara, þú veist, svo þetta bara sóknarmenn eiginlega þú veist, það Arnold kemur svona númer 12 svo þetta rosalega mikið svona sóknar sóknardraft sko.
Er það maðurinn sem að gagnrýndi hérna, var að reyna að klína því og mega líka eitthvað við Justin Jefferson
ég bara veit
og það Jóhann og líka
nei
ég ætla bara strax að segja að það mjög ólíklegt ég hef gert það því ég veit ekki nógu mikið til að líka neinum við neitt en það væri mjög skrítið ef það kom frá mér og ég byrst það færum okkur í aðra stöðu það edge rusherarnir í þessu ágæta draftið sem að síðan bara þannig að þið veitir slítir aðeins tengingun á milli draft position hjá okkur það Laiado Latu sem byrjar hann 23 ára gamall fættur 31. desember árið 2000 Takk ég eftir það skiptir máli í, þegar draftinu kemur kemur úr UCLA og þetta alveg stikki 1.96 og 120 kíló þannig erum við að breyta þessum stöður hvað segir þetta minn? Laiado Latu
sko, ég held að það sé svolítið bold að setja hann nummer 1 ég held að flestum stöðu síðan nummer 3 en þú veist, ef við horfum bara á pjúra talent, þá finnst mér að vera bestur hann teknískastur að þeim öllum, þú veist, veit hvað hann að gera í hverju stundu, þú veist, alveg meira nógu góður athlít veit, þú veist sumir, þú veist, first round edge sem við fáum, sem eru ekki þessi, þú veist, Nick Bosa, Miles Garrett og þessar típur, heldur sem að eru svona þú veist, að fara í 12 til 22 eru yfirleitt svona super athlíts hérna ertu ekki með þannig, hérna ertu með svona gæja sem að kannu nota hendurnar, veit hvað hann að gera, veit hvernig auðvitaðsta leiðin fram hjá hverjum og einum og þannig En það sem að er að svolítið hangaunum, hann lenti í hálsmeiðslum á æfingu í november 2020 sem olli því að hann þurfti að hætta í 2.5 ár. Hann var medically retired. Þangað til...
Eða ekki leita hún vandiris hérna við sinni gamla. Já, sorry.
Já, og bara veist, það olli því bara að hann spilaði ekki í 2.5 ár, svo kom hann aftur því að þessi gæðir eru á einhverjum HGH eða einhverju sem við þekkjum ekki
Mögulega, allegedly
Allegedly, já Og hann spilaði svo að hann var svona Ég ætla ekki að segja starter 2022 fyrst ára sem hann kom tilbaka En hann var svona inn og út úr byrjunarliðinu Misti aldrei af leiksamt, veist, bara svona rotation Svo varð hann bara full on starter Núna síðast ári sitt í college Þannig að hann jú gamall Og þetta svona allt á leiðinu upp eftir sem meisli en svo þú veist, þetta með meislin Hversu fragile ertu
Er þetta high risk, high reward eða ekki einu sinni það mikið risk?
Já, ekki það mikið risk. Mér finnst allavega í lagi að hann hafi ekki mist af einum leik síðan að koma aftur. Það svona að gefa mig smá og læknarnir eru að gefa honum grænt ljós. Ég veit ég ekki hirt neitt læknir sem gefur einu rautt ljós á draftprosessunum þegar maður pælir í því. En veist, þetta bara, þú veist, ef þú horfir bara á pjúra talent, þá finnst mér hann vera bestur af öllum. En það náttúrulega bara rísa rautt flagga þetta með meðslinn
Þetta power rankið að smatta, það bara staðan
Það bara þannig, og, en já, ég, eins og þú segir það eru tveir andan undan og þú ætla vantala að fara þá eða sjá flestum og þú ætla vantala að fara þá núna
Já. Dallas Turner næstur á blað úr Alabama háskóla 21 árs gamall 1.93 114 kíló þetta fyrsti maður að það ekki í varnastöðum líklegast þetta árið
Já, hann eða já. Vörs eða ekki, já
Dallas Turner
þessi, þú veist, ég held að þessi sé samkvæmt veðböngum lang líklegastu til að vera fyrsti varnamaður tekin og lang líklegastu til að vera áttunda pikkið
Ég ætla að fá að stoppa aðeins að því við glemdu því með Latu í náðan Broncos nummer 12 Er það efsta mögulega Dolphins 21 að leggsta líklegasta landísbóti Rams nummer 19
já,
sem heldur betur þurfa sér sveikja sér Edgera Sorry,
já,
Dallas, back to Dallas Turner
já, Hérna ertu með svona meiri íþróttamann sem hefur sýnt að hann getur gert hluti, þú veist, hann hefur alveg þetta náttúrulega hinn helmingurinn af hérna, bókendunum í Alabama, þú veist, hann náttúrulega Will Anderson var aðalkallinn, þangað til að hann var farin til Texans sem top 5 pick þannig að hérna ertu með gæðin sem tók þá yfir þá stöðu og varð aðal maðurinn, þú veist, þetta það springja kraftur í honum, hann langur allt þetta, þú veist, hann kannski ekki það þungur þú veist, hann, þeir segja að hann eigi nú inni hann ekkert full mótaður hann hann ekki, hvað sagði hann væri gamall hann alveg 23 árum yngri heldur en Latu minn
já, já.
Og hérna
hann fæddur 2003 hann 921
já, það alveg alveg potensial þarna sko uh-huh. þú veist, þarna ertu með svona aðeins meiri leir og hann hefur alveg productionið á baku sig eftir þetta síðasta ár þarna hjá Alabama og hann hefur alltaf orðið betri og betri sem alveg gott þegar vært svona ungur sko, ég veit ekki alveg af hverju ég seti hann ekki nummer eitt veist, hann, það eiginlega allt sem vinnur með honum veist, hann hefur allt sem þú vilt sem hérna góður passur sér veist, þetta ekki, við erum ekki að tala samt Bosa, Garrett, alla þess að gera en það alveg langmesta potensialið hann hefur aldrei með sér, hann hefur springikraftin, hann hefur bendið svo kallega veist, og allt þetta en ég veit ekki, mér finnst svona finnst þetta hættur eftir að vera að taka svona hyperathletes sem passur þessir og reyna að móta þá en mér finnst ekki vera að virka og mér finnst svona, ég hugsa þetta pínu út frá Falcons þetta powerrankings líka sko, veist, ég, Falcons hafði gott að því að fá aðeins fullmótaðri vöru heldur en það sem við þurfum að byggja upp því þér hann ekki sýnt að maður séu góðir að byggja svona upp svona leir en veist, þessi gæi alveg drullu góður og hann kannski heldur aggressífur hann hefur það svolítið með sér að þú veist, þegar að hérna, bettröðsirinn fer of út á við út að næssu æstur, þá kemur bara hlaupandi quarterback og tekur holuna sem hann skilur eftir sín, milli sín og defensive tacklesins það er svona hans veikleiki, en þetta drullu góður bettröðsir sko
Heldur betur líklegastur til að fara eða efsta sem eru líklegastur og efsta sem eru tekin Falcons, númer 8, fyrstur að blað lengsta fallið númer 19 til Rams aftur Rams eru 100% að fara að sækja sér eitthvað varnar stykki síðastar á blað af Edge Rusherunum og jafnframt sá elsti, óvænt
næst síðasti
Nú, er ég komin að langt eða?
Kynnti tjóparunum, já Það Jared Verse
Sorry, það Jared Verse Ég á með hann, fættur 4. nóvember árið 2000, 23 ára gamall svo fyndi hvað þetta fullorð
24
Svo fylgir segja sko, já Hann verður 24 ára þessu ári þegar að miðri deilt hvort svo fyndi ég mynd að hugsa út frá bara öðrum amerískum íþróttum þetta að þurfa að sitja ja. Háskólan bara nánast frá að til sko.
Það, það er alltaf smá í hausnum að mér bara þú ert að spila á móti gaurum sem eru miklu yngri þú átt sko.
Það fyndi sko
já, en já, já.
Þú sér líka bara munin hann á tveimur leikmunum gaurin og undan þremur árum yngri að verða já. Heldur en Jared Verse eins og ég segi, 23 ára gamall þetta bara ríkfullunum maður enda stóra sterkur, 93, 118 kíló kemur upphaflega úr Albany Great Danes nei, hann kemur frá Florida State Hvað segirðu?
Hérna ertu með bestu hendurnar í klassinu hann, þetta svo ofbeldisfullt allt þú veist, hann þegar takkul með hendurnar ánum og hann slær það frá sér þá þetta, þú veist, það alveg umtalað hvað þetta fast þú veist, það ekkert gaman að vera með hann á móti sér þú búin að vera að berjast við hann í fjóra leikluta þetta bara þeir sem hefur verið leikti við hnífa hundum án sko
hversu fastari getur verið en næstu gaur sem
ég veit það ekki þeirst, hann, hvort hann hitti svona alveg ofbúslega á beininu á fólki okay. þetta, sko, þetta bara eitthvað svona umtala
dæmi óþægilega nærveru líka
já,
hann er með helvita óþægilega nærveru því að hann er mitt næsti punktur það er svona alvöru fucking dog í honum, þú veist, hann alltaf með eitthvað vesen, þú veist, þú sér hann alltaf þegar hann eitthvað playi búið að gengur vel hjá þeim, þá hann hann eitthvað nöldra í hinum eða kast kallan yfir hann, ég vona að hún veri bara tróðið sem fyrst í mic'd up en það gæti alveg verið svolítið svona sensorað út frá tungumáli en þú veist, þetta svona gæi sem að getur leikt heila varnalínu, sem bara hann þú veist, þannig típa þú veist, ótrúlega fljótur og sterkur, þú veist, hann skýst alveg framhjáður, þú veist, ef þú nærðu hann mikið til að byrja með þá ertu eiginlega búin að missa hann framhjáður þú veist, hann getur unnið á styrk og hraða og það eru margir með hann sem númer eitt, sko, þessi þrír eru svona rosalega mismunandi típur af leikmanni en, þú veist margir með þennan sem númer eitt þannig að það kemur ekkit óvart ef hann færi til Falcons og Falcons væri bara rosalega góðir að fela það sem þeir alltaf gera en veist, þessi gæi alveg legit en það þetta með aldurinn sem líka alveg pirrandi sko.
Hann á 6 ár það basically það, 24 ára í nóvember miður tímabili ég meina svona gaurar eru kannski 32 eitthvað svona þessi, ekkit mikið meira ekki að eitthvað gagni þessi spila lengur
en alveg rétt, en þú veist
en svo og svo pælir maður líka í sko, eða úr GM eða úr valla að hugsa hvernig gæin getur ljúkað eftir 8 ár
Nei, nákvæmlega
Vist, þú ert svolítið að hugsa bara þig og þín næstu 2-3 ár sko.
Og ég meina, first round er eða hún góðum 6 árum úr ykkur 7 árum það var bara mjög gott rætt
Heldur betur
Já, já
Heldur betur Herru, efsta sem verður mögulega að teki nummer 9 til Bears lengsta fallið nummer 27 til Cardinals og líklegasta landingspottið er einmitt Bears nummer 9, það verður þá tveir edge rusher teknir 8 og 9, þeim áhuga, veist
Já,
er ekki cornerback
þetta nýjunda pick er erfitt, sko, þannig hvort hann eða þá hérna Æ, hvað heitir hann, hérna Rome Odunze, þriðji vætti síðurinn það svona 50-50 hvort það
Ef að Bears eru klárir, þá bara picka þeir ekki raskat þarna, sko Þeir eru búin að taka pick nummer 1, komið ykkur niður, sækið ykkur eitthvað meira og haldið áfram að byggja eitthvað upp.
Bears eru samt alveg lúmst í því að þeir geta gert eitthvað hluti, sko. Þannig að, sagði við sagt í 25 ár, en hérna endur veist. Þannig að ég eins og ég sé hann hvort þennan að vætri síðan sem hann endur, Matti, eða ég mitt ykkur, en áfram gangi hjá Bears.
Síðustar blaði er Chop Robinson. Er hann líka svona góður í höndunum?
Chop, hann ekki alveg að bóður
Jó,
hann
bóður
Svo skemmtilegur
Já, ég fattaði ekki þennan
Þið fötuðu ekki
þennan Það var góður
Rétt, hann kemur úr Penn State en hefur líka spilað fyrir Maryland 21 og skammal alveg sko rúmum tveimur árum yngri en báðir þessir fullónu kallmenn sem vorum að tala hérna áðan 1,915 kíló Þú veist, stikki eru þetta samt Maður bara horfa á myndirnar að minna úr Underwear Olympics God damn
Hérna Ertu líka með gæja úr Penn State sem bara þekktir fyrir það að vera með combine hetjur. Þetta bara, þetta svo, þú veist, þetta strength and conditioning program hjá þeim eitthvað next level dæmi. Þú færið eiginlega bara einhverja svona ofurhetjur. Þú bara þvílíkt ripped. Þú sérð bara þetta sé íþróttamaður. Þetta ekki svona gæja sem hérna, Thomas Müller sem þú hefur gundir aldrei giska að vera fótboltamaður, sko. Þú veist, þetta fucking skepna. Þú veist, þetta er í rauninni það sem við horfum á með þessa edsröðsera sem eru superathletes sem að þarf sér að móta. Þú veist, hann er bara með eitt trikk í bókinni og það að fara á stað framhjá einhverjum. Þú veist, hann svo mikið sprengikraftur í honum að það hefur bara verið nóg hingað til. Þú veist, hann í rauninni ekki með neitt pass rushing plan. Þú veist, hann ekki með neitt rosalega góða tækni. Þú veist, þannig, þetta bara 100% athlete og hann bara, ég fljótari en þú. Ég fljótari á stað og ég bara kemst fram hjá þannig og það þú veist, það ekkert honum að kenna hann sé að nota þetta því að það væntanlega sem hann bestur í og college þjálfarar vilja vinna eins og NFL þjálfarar þú veist college þjálfarar ekki að byggja þessa gæði upp til að verða eins góður og geta fyrir NFL þannig að þú veist, hann ennþá eiginlega að læra enda ungur við sáum þú veist hérna Volker sem var fór til Jaguars með fyrsta pickinu hérna árið þú veist, það var bara 100% traits og tól í þú veist við höfum séð bara, þetta er líkami fullkomi líkami fyrir stöðuna við höfum séð að nota ýmislega hluti sem að virka en hefur ekki náðið í stöðulega út af því að hann er búin að gera þetta nógu mikið og hann ekki búin að væri þetta nóg en þetta það sem ég svona hrættu við núna ég elska þess að gauðra sko ég skil spennuna og ég elska að horfa á þá og ég elska að vera spenntu fyrir þeim en ég veit einhvern veginn núna að þessi gæjar eru með miklu meira miss heldur en hitt, einhvern veginn finnst mér upp að sýkast því kannski bara út að þeir eru ekki að fara til rétt að liða eða eitthvað, en það eru það alltaf svona úper athlít sem allir vera spennti fyrir þér þeir eru svo geggjaðir en þess vegna held ég að hann sé alveg klálega fjórði en hann kemur náttúrulega frá Penn State þannig að hann er náttúrulega auðvitað combine hero
Þá náttúrulega við fleiri stöður af því að það bara tala það með leikstundastöðuna varandi leikmenn og lið hvernig það parast saman það alltaf alveg hræðilegt af því að Sam Darnold fór í Jets sko en oft tala maður ekki með það til dæmis Walker fór í Jaguars og það bara ekki að frétta þar skilur að lítið að frétta Efsta sem verið tekin hann svona tölvert neðar en hinn númer 19 til Rams lengsta fallið númer 30 þetta fyrstu rándar first round player
Ég held að fari til Lions í 29
Líklegasta landingspoti samkvæmt mokkunum Tampa Bay númer 26 Herðu, það var að síðustu tveir defensive tackles og við byrjum á Byron Murphy býttu nú við þeir
nei, hann frá Texas heldig.
Nei, bara máli að það náttúrulega Byron Murphy í deildinni hann 26 ára gamal og ég Arizona Cardinals þetta ekki hann þetta 21 ára gamal fæddur 8. september 2002 Og nú erum við komin í stóru strákana valur.
Yes, ha, yes.
1.85, 140 kíló kemur frá Texas Háskóla. Shit, þetta er hvikindi. Hvað segirðu? 140
kíló. Sko, hann samt eiginlega of stuttur. Hann Þvist, þetta alveg þannig defensive tackle, enda viljum við, það fellur svolítið að breytast í það, vilja svona athletic minni sneggri defensive tackle sem geta verið á öllum þremur downs, geta þá spila bæði vörn í hlaup og kasti, þvist, hann hérna þannig, þvist, hann fullur af orku, þvist, hann hefur staminaði til að vera inn á allan leikinn, hann kemur ekki út af á third down, þú veist, hann alveg góður að tækla, góður eða pass rusha, samt með minni hendur en við viljum í defensive tackle og svona minni, þú veist, við erum að tala að hann forsaði ekki eitt fumble, nýjeg sló niður eina sendingu sem college leikmaður, bara á ferlinum, sko, þannig að þú veist, það alveg smá þannig, en hann samt ógeðslega góður, þú veist, hann óþolandi, hann að fara að fokka upp einhverjum sóknarvasanum, bara með því að vera, þú veist, endalaust að Hann það góður athlít að hann greip touchdown og hljóp touchdown í nice. College, þannig að hann kannski fálsar ekki fumble en hann getur skorað fyrir touchdown, hann veldur bara á hafnaði. Hann getur spila alla línuna að innanverðu, þú veist, hann getur verið nose tackle, hann getur verið defensive tackle hlýðin á öðrum, hann getur verið standandi, hann getur verið með hendina í jörðinni, þú veist, allt þetta dæmi, hann bara, þú veist, monster í miðinni og hann alveg mjög áberandi. Besti defensive tackle-in. Þú veist, ég var eiginlega að pæla bara að hafa hann í þessu þætti en eftir að tala við hann Jóhann Óla þá svona nötsjaðan því að mér að taka næsta manninn líka en hérna
Akkur Jóhann Óla ekki með okkur
Okkur, ég ætlaði bara að segja, var það bara til þess að láta mig bera næsta nafn fram eða var það eitthvað gildi þess utan
Hvað heitir næsti? Ja.
Ég kem með þetta smá, eftir að ræða þannig aðeins betur Ég langaði að bæta einu punktu við þetta, þetta kannski eitthvað sem að við getum rétt að því að við erum nú kannski pínu tíndir í umræðum sjötta og tíunda bestu varnamennina Þetta alveg áhuga að vera punktu sem hann að tala hvernig íþróttir eru bara almennt að breytast og maður sér þetta bara í íslenska boltanum og í fótbolta og bara öllu dótinu Þetta þú vilt bara þjálfun, þetta bara þjálfun, þú vilt fljóta gaura, þú vilt þó þessi aðeins styttri ef þeir eru þó bara þeim mun meiri íþróttamenn aðeins sneggri, ef þeir eru með eitthvað sem að breyti til, eru ekki bara eins og Vince Wilfork, bara einhver sko 300 kílóa bara ketilbjöllu sem hún plantar bara í miðjuna, mér finnst þetta bara eiga við líka því vorum að tala snögga cornerbacks eða mikið tala hvað skiptir miklu máli á eitri síðurneginni getur hlaupi rætt, þetta að breytast rosa mikið, bara sjá þú varst að tala bæinn munhinn, með eitt besta dæmið þar sem að það tókst bara líkamlega þáttin og snýrur honum á kvolf
en það bara tæknin farin að hugsa fyrir þar sem að menn þurftu svolítið sjálfur að lesa í gamla daga, það eru bara með 97.000 manns eða þú veist, einhverja tæknin sem bara búin að greina þetta allt fyrir þig og þá ertu bara með þessa gæja, bara heyrðu, þú veist bara þessum tíma þá er þetta svona og þá þurftu bara að gera þetta og þetta og þá helviti gott að hafa þessa athlít til að framkoma það sem að bara þú segja þeim í raun og vera að framkoma
100% maður sér þetta bara í hvernig running back staðan allt í hennu gerð krafum það og sér tjapkur í að grípa og hlaupa í quarterback stöðinni þá var ekki lengur ykkur ok, vondæmi eða er engin Breeze eða einhverju gaurar sem bara voru bara pocket passes mörgu leiti. Breeze er ekki gott dæmi, ég bara fólda á Sandy Eko konginum sem að hreyðist ekki
Rivers.
Þetta er bara ekki lengur í boði. Þú veist, ef þú ætlar að ná okkur árangri í NFL-deildinni, þá þarfti að geta bjarga þér út úr vasan, þó það séu tíu jardar. Sjáðu bara Mahomes, hann ekkit bestur í því, en ef hann gæti það ekki, þá ekkit í boði.
Það bara greinast í döðlur, þá verður að hafa gauðra sem að geta gert eitthvað er engu og eitthvað óvænt og bara kyrkt eitthvað.
100%. Efsta sem hann þessi ágæti Byron Murphy verður tekin, sem er Byron Murphy nummer 2, 16 til Seahawks, sem að virðast vera að eldast við það, ná sér defensive takk og lengsta fallið 24 Cowboys, þetta first round leikmaður líklegasta landingspottið nummer 17 til Bengals Það var að Jershon Newton
Síðasti, kallar hann á fyrir dag
Síðasti. Hann oft kallaði bara Johnny ég var nú bara að setja hann svona til að fokki ykkur
Jershon Newton kallaði Johnny eða því að amma kallaði hann einu sinni þegar hann var 30 ára eða hvernig það Johnny Newton, já ok
Ég neldi framburinn á þessu, bara þannig að það sé sagt
Deshaun
Ég að segja mjög rúf í framburadeild Olympíuleikana 21 og skammalt fættu 31. ágúst 2002 Þetta er annað flikki 188, 134 kíló Kemur úr háskólanum í Illinois Hvað segirðu mér hér?
Sko þetta er Þetta er langur eiginlega... djöfull Hvað segirðu?
Þetta er langur djöfull 188
Já, ja, nei, hann ekki nógu sterkur samt hann ekki nógu bölki fyrir suma sko
Alltaf kalli kemur eitthvað, þess helvitið þekkur
Eða, sko, ég hafði rétt fyrir mér, hann langur
Já,
Hann ekki nógu
sterkur Alltaf satt eitthvað
Hann alltaf
hann satt ekki alveg
nógu hann er lítill sig
Hann er eins og rísa
Hann ber eitthvað þyngda
Baukþingurinn hans er ekki alveg nógu
Sorry, hvað þið eru
Allt er góð, þetta er sprengikraftur þessi gæði, fyrst hann er ekkit sérlega góður í því að vera sko defensive tackle sem er að berjast við guard, stoppar síðan running backinn með því að kasta honum frá sér þetta er ekki þannig leikmaður, þetta er bara flautað og góð fyrst, hann er með ofbáslega mörg svona tackle for loss, svona þetta er svona gæði sem bara sprengi sig í gegnum miðnuna á sóknarlínuðinni og er með vesen, þú veist, hann er ekki góður í að standa og halda ef ég fatti hvað við, þú veist, og reyna þannig þú veist, hann er bara áframgakkt svona pínu Javon Hargreif típa þú veist, þannig típa af leikmanni ekki eins góður en þetta er svona, þú veist, hann getur verið inn á allan tíman þú veist, hann er alveg sko, ótrúlega öplugur, hann er pínu hérna, hvað heitir náttúr vitlisingur sem fór til Eagles, Jordan Davis nei, jú sem að hérna lendi bílslysinu fór í fyrra á fjall til þeirra defensive tackle sem allir held að er bestur
Carter, nei, hver?
Já, jú,
Carter, Jalen Carter.
Já, Carter, já. Og, Carter.
Já,
þetta er svona þú veist gæi sem að átta sig alveg á því hvað hann er ekki með nógu gott þól þannig að hann á það til að elta svolítið tilgangslösa menn uppi og vera síðan bensínlaus í logleiks eins og þú veist það er allt í lagi að vera með mótor og vera alltaf á fullu og spila þangað til að dómari flautar en líka pínu að átta á því að þú er kannski ekki að fara ná Christian McCaffrey þegar hann búinn að fytta sig fram hjá þér þá er kannski gott að þú bara svona stoppir aðeins og hugsið þinn gang þú ert ekki að elta hann uppi eða þú veist, á fullu sko, alltaf að skokka eftir að sjá hvað getur gert, en hann er svolítið þar sko, en ég veit ekki, þú veist, hvort, það kæmir alveg rosalega lítið óvart ef hann myndi detta út úr first round En hann er samt, þú veist, búinn að vera að pikka upp svolítið stím upp á síðkastið sem hérna defensive tackle, þetta var út af þetta defensive tackle, hérna klassið, þetta eru svona 3-4 gaurar og svo bara hóla þannig að það ítir alveg mönnum svona pínu upp þegar kemur svona talent hóla og við erum alltaf pínu að sjá það hvað pass rushing defensive tackle er að verða verðmætt í NFL og þegar þú ert með gæja sem getur skotið sér svona á milli gardana og framjá sendurnum og svona, þá eru þeir mikið verið, en
Og svo eru akkurat hinum megin með offensive tackles, það þetta svo djúft að menn geta kannski beðið þar aðeins, þannig að menn taka þessa fremur
Það er nefnilega, þess vegna finnst mér svo skrítið að þetta fínu uppeigja umræða, en hvað hérna, það sýnir bara hvað væti sífrarnir í þessu klassi eru góðir, bara ógeðslega gott talent, því að við erum að fá 15 góða vætir sífrar inn í deildin á hverju ári líku við sko. Þú veist, við erum að fá svo ógeðslega stóra klassa af svo góðum gaurum og það, þeir eru að sýna sig, þú veist, þeir eru að sanna sig í deildinu, þú veist, svo búkana kúfa fyrthrandir, pínu átlæri á, en skilur þú veist, þú getur alveg fundið valjú setna, ef þú ert með svona specialist í því, þannig að þú veist, þetta er svipað með þessi takkul núna, þegar núna er að, þú veist, vera ítæm upp, aðeins út af því að þeir eru ekkit það margir mm-hmm. sem að fitta í nútíma NFL
Öfugt við, þetta síðu stöðuna kannski Efsta sem að mann, þetta alvöru reynd sem verum að bjóða upp á hérna Efsta sem mann verið tekið, 16 til Seahawks lengsta fallið, mid second round pick á 48
Já
Líklegasta landingspotið í annar umferð, byrjun annar umferð sem verum að 35 til Cardinals Hann með bæði og uppáhaldsgráðunum mína með íþróttamenn sem kom úr háskóla og ættu alltaf að vera íþróttamenn
Communications
General Studies
Nei,
almenn fræði
Já, ok, ég ætla bara Ég ætla bara að segja hvað media dæmi
Nei, það bara general studies Það bara, hvað gerður þið? Ekkert
Ekki neitt
Ekki neitt
Hvað gerður þið? Klappturinn var það? Það voru í general studies
Það sem það skemmt þetta Sorry, bara smá svona punktur Við tölum að Arnold hafi verið first recruit upp úr high school Hérna ertu sko með 51. Strong Side Defensive End eða númer 138 recruit í Florida
Já, já
Já, ok, áverst
Það hljómanum bara eins og ég
Já, þú veist, það bara valur eftir að komast í fyrkjögnu 5K sko.
Já, þú meinar Valur alltaf stuttur
Það allir og stuttur
Hann bæðið með og stuttar hendur Og bara á stuttur almennt
Já.
En þú með þyngdina þetta
Já, stuttur þráðurinn Bara allt stutt
Heru, Það verður þá ekki lengra í dag Ég ætla að reyna að hanga undir 50 Það tókst ekki hann að klipta ekki út Þessu byggjum hérna Bara gaman að sjá okkur
Kliptu allt sem jóka Þannig að þetta verður bara
49 mínútur Hérna, já, takk fyrir að koma í þáttinn Og verið þið sæl
Er þið reikir?
Jú, hvað er það?
Þetta grínast
Við erum að tæpa hérna
Já, það þetta rétt Það
rétt Já, ég glemd í
Erum við ekki að þáttæku?
Jú
Já, höldum við þessu bara svona lifandi Herðu, við ætlum að vera með Að
Við erum bara í tvo tíma
Að lang mest öllum líkindum Þá verðum við með hérna Hitting á Zoom í draftinu Og bara eins og undanfæra
ná Í sjötta skytti
Er það sjötta skytti? Ég heldur hún höfum alltaf verið með Allavega, þá hérna verður Zoom fundur Það sem að við verðum fyrir framan tölunar okkar Og spjöllum við ykkur Matti verður líklega bara on keyboard En hann verður hérna með okkur Og þá verður ég Maggi og vonandi Kalli líka
Mér finnst það mjög ólíklega
Já, ok, ég og Maggi allavega Og hérna Og það verður allavega svona live hittingur Þannig að endilega bara hendi á linkin
Fólk er náttúrulega að mæta hana til að hlusta á því sko. Þegar þú komin
Horfum.
Á komin í gegnum að byrja að smetla upp annari rútu
ég verð hérna fullur svona 15. pík
já
nei, við hérna allavega þá hérna verður þetta svona hérna hittingur þannig að verður gaman að sjá okkur sem flest
var það eitthvað fleira?
Nei, vel gert Matti, ég muni þetta
já, hvernig er bestu þakki fyrir
það? Lósa svo laður eitthvað fram í þessu þakki
muniði að vera þakklátt fyrir Mattias tím því að við erum það,
já.
Við erum líka tíu jörðarnir takk, takk. Bless